Velkomin í helgaspjallið Halla Hrund Logadóttir.
Takk fyrir.
Ég var að segja ráðan að mér finnst orku, hérna, guð, nú mann ekki, hvað sagði þetta? Orku málastjóri.
Akkurat.
Mér finnst það svo kúl titill.
Mikil orka þessu.
Já, hvað er orku málastjóri?
Orku málastjóri er embættismaður sem að fer með orkumál, þjóðurnar og vassmál og jarðefni, svona auðlindamál.
Ú, en sexy.
Þannig að það eru af ýmsu að taka þar, mikilvæg mál fyrir framtíðina.
Einmitt, af því að við meðum nú sko vera stolt af því hér á landi, ekki satt, með svona auðlindinar okkar og orkuna.
Heldur betur, segið ofta að heita vatnið okkar er gullið, raunverulega gullið sem eigum.
Það er það.
Já.
Segðu mig, hvernig vaknaður í morgun?
Hvernig vaknaði í morgun? Ég vaknaði ótrúlega glöð, einhvern veginn eftir frábæran dag í gær, vorum með fyrsta frambóðsfundin í Reykjavík.
Ok.
Það er alltaf svo mikil orka sem að, talandi orku sem að fylgir slíku.
Já.
Þannig að ég vaknaði glöð með fjölskyldunni, manninu mínum Kristjáni og stelpunum okkar tveimur, litlu villi köttunum mínum, Sögu og Hildi.
Hvað er það gamlar?
Fjögur að verða fimm. Og síðan Hildur að verða 12.
Sko, mikilvægstu spurningar í þessu podcasti.
Já.
Það svona setur rosalega mikið svona til þess að kickstarta hérna spjallinu. Það eftirfarandi.
Já.
Hvað stjörnumerkirðu?
Eru ég fiskur?
Er það, ég elska fisk.
Erðu hjúk?
Mamma er fiskur, maður minn fiskur.
Já.
Veistu hvað þetta er ísand á tungli?
Nei, ég veit það ekki.
Þurfum að skoða það fyrir hérna áframhaldið. Það svo.
Akkurat.
En maðurinn, er hann kannski tíbri?
Erðu hann í sporðreki?
Það?
Já.
Áhugavert.
Já.
Og dætna tær?
Sporðreki og býtur meja.
Það?
Já, held ég, já.
Yngri?
Yngri.
Er hún svona klassísk meja?
Sko, hún ætlar að vera starfræðikennari. Er það ekki þetta svona nákvæm?
Í alvörni?
Ég hef aldrei hitt badd sem fjórar og ætlar að vera starfræðikennari.
En sjarmirandi?
En svo eldri er á kafi í listum, söng og dansi og þess aftar. Þannig að þær eru alveg eins og svart og hvít. Kannski eru það stjórnumerki.
Já, kannski.
Já.
Ég sko, sagði við þú komst inn að hérna að það vildi svo skemmtilega til að ég var að horfa hérna Gísla Martin þegar þú varst í honum og veit til dæmis trúðaskólan á Grænlandi.
Já.
Og hérna
mína dökku fortíð.
Einmitt. En hérna, en segðu mig, hvernig svona förum í, þú ert vissulega núna í framboði fyrir forseta sem ég þykir dásamlegt og hérna, og ég er svo spenntur að fylgjast með þeir nánar og ég mun segja það alltaf, ég mun fyrir gröfuna segjandi það að við þurfum rosalega mennskan og góðan forseta. Nú svona miða við einhvern veginn kannski stöðuna í landinu og hvað margir eru svolítið bara þystir í að vera séðir af hérna svona hvað sem er kjörnum hérna einstaklingum í stórum stöðum. En hvernig leiðustu ný að verða orkumálastjór? Ég verða að fíkja mest að geðveiku titill.
Eru það löng saga?
Já.
En ætla sig ekki þannig að ég hef alltaf haft áhuga á samfélagsmálum og auðlindamálum líka.
Einmitt.
Og auðvitað eru orkumálin svo stór auðlindamál fyrir þjóðina og það kannski tengist í að ég var mikið sveit þegar ég var yngri og svona þessi nálað við náttúruna, eitthvað sem að maður kannski í tengslu við landbúnaðan að eitthvað sem að maður situr í manni eftir þann tíma. Og síðan á svo saga líka rætur sinna að rekja til Tókó í Vestur-Afriku. Ég var þar, fór að vinna verkefni og þar voru engir innviðir, það var eða mjög slakir innviðir, ekki hægt að treysta á rafmagn, vegir slæmir og annað. Og þá fór ég að hugsa mikið um bara þessa grundallar innviði sem að móta samfélög og það er líka eitthvað sem orkumálin snúast um af því að við erum við skrúum bara hérna frá krananum og kemur heitt og kalt og vatn og algjör lúxus. En þetta er auðvitað sko, staða sem var byggð upp af því að það var fullt af fólki allstaðar á landinu sem að byggð upp þessa innviði sem við eigum í dag á Íslandi. Þannig að stundum er það þannig að maður fer eitthvað langt í burtu, horfir yfir hafið heim og speglar einhvern veginn hvernig lífsgæði við eigum. Mm-hmm. Þannig að það má kannski segja að, að úr þessum ólíku áttum sé það hvernig ég hef endað í þessari stöðu auk þess að þetta hafa mennta mig á þessu sviði fyrst og fremst kannski erlendis og, og unnið mín fyrir störf verið tengt loftlagsmálum, orkumálum og svona samfélagsbreytingum.
Hú, hvað, hvaða nám er svona meðað í þessu?
Herru, ég uppalega menntaði mig í stjórnmálafræði hérna heima. Mm-hmm. Fer síðan til að gera langa svo stutta. Ég tvisvar í Bandaríkjunum, annars vegar í námi í alþjóða samskiptum með áherslu á hagfræði og orkumál. Það er nú ekki að svæfa þig í þessu podcasti. en í seinna skiptið er ég, það er við Töfts háskóla í Bandaríkjunum.
Já.
Og seinna skiptið er ég við Kennedyskólan við Harvard sem er nám sem að snýra opinberi stjórnsýslu og er það verið að horfa á alls konar þætti í tengslum við bara hið opinbera hvernig við stjórnum og stýrum kerfunum okkar þannig að þau nýti samfélaginu sem best og þar var ég að horfa á orkumálin náttúru, loftlagsmál og þessa þætti sem eru svo mikið að breytast núna og þaðan fer ég að vinna við það sem heitir Arctic Initiative við Harvard sem að ég var að vinna við að stofna og síðan flýg ég hingað heim til Íslands.
Já.
Að því að mig langaði til að leggja mitt að mörgum hér með stórst Íslands hjarta.
Á ég að segja hvað ég er að hugsa?
Er já, hugsa endilega.
Ég er svona mérist að tala eins og sér sko bara búin að lifa ef ég myndi gíska, þá myndi ég gíska að vera nokkur mörgum eldri ég. Og ég er ekki fara að spyrja hvað þú ert gömul. Það er, það, maður spyrir ekki dömi á því. Alltaf ekki svona frá í mínu kynslu. En, minnst magna, ég myndi gíska að vera svona 4 mörgum eldri ég. Ég er 91 model.
Já, ég er aðeins eldri.
Fyndi, þú sko myndist að vera að tala. Þú
voru að tala svo konu á 50s aldri.
Já, þú meina.
Ég er 43 ára.
Vá. Þetta er sko Harvard og Kennedy og þetta er alveg, þú ert alveg búin að hérna, er þetta ekki svona langar ekkert bara svona að fara að chilla líka, bara svona eitthvað aðeins þetta búið mjög mikið væntalega hérna mikið ferli
alls konar ferli en, mm-hmm. en svona sama kannski sömu kvatar á bakvið hvert skref einhvern veginn alltaf verið spennandi að læra eitthvað nýtt og finna út úr einhverjum leiðum sem að geta gagnast.
Einmitt.
Allt verið unnið í samvinnu við ótrúlegt fólk og það er kannski það líka. Þú þekkir að þegar maður er alltaf að læra eitthvað nýtt, þá er eitthvað neginn svo mikil gerjun og þá líka sér maður ný tækifæri til að nýta þekkingu og svo framvegis. Mm-hmm. Þannig að já, alltaf sko já, í svona stuttumáli ekki komið til greina þvert á móti að setjast í helgan stein.
Nei, ég meina það nú ekki, ég er bara svona ég fæ svona vá, það er ekkit smá sem er búin að gera.
Já, takk fyrir
það. Og ég meina það bara svona mjög bara, sem bara svona alveg respect sko.
Já, þetta er búið að vera hérna alls konar ferðalög. Mm-hmm. en fyrst og fremst bara eitt sem að hefur leitt af öðru í sjálfu sér, eins og lífið oft er. Ef einhver hefði kannski spurt mig hvort að þetta yrði vegferðin, að þá er það yfirleitt þannig að maður byrjar einhver staðar og svo halda hlutinir áfram.
Varandi svona náttúrumál, því að ég upplifi svolítið að hérna að við erum svolítið alltaf að taka skref tilbaka, ekki þú veist baka í þróun heldur að þú veist fara svolítið meira inn í kjarnan okkar og þú veist það er mikið verið að tala bara guð, mann langar bara að kaupa lítið land einhvers staðar úti, einhvers staðar í smá náttúru og bara fara að rækta sinn ein mata einhvern veginn, þetta er svona mjög bara einhvern veginn að við séum að fara að tengja okkur ennþá meira og meira í náttúruna. Er það ekki svolítið staðan í þessum málum líka, þú veist, við þurfum nú svo mikið verið að, kannski verið að eins og við tölum loftslagsmál og verndærin í náttúrun okkar, er þetta ekki svolítið staðan í svona þessari vinnu? Við erum ekki bara að tala, við förum líka yfir önnum málum, þetta er kannski bara mest gott að hafa einn til þess að svona kannski fræða þennan part líka, erum við ekki svolítið að fara í bara svona kjarnan okkar.
Miklu meiri áhersla á hringrásarhagkerfi, á sjálfbærni.
Sjálfbærni, það er orðið sem ég var að leita.
Akkurat, og hvernig með ég hugsa það að nýta hlutina vel, þannig að við séum alltaf að skila náttúru og auðlindum áfram fyrir okkar framtíðar kynslóðir með sama hætti og kannski þeim var skila til okkar.
Einmitt.
Og það er það sem að auðlindanýting í raun og veru gengur út á. Og að þú ert að tala um hvert við erum að fara, auðvitað erum að sjá það í samhengi við sko, plastnotkun eða í samhengi við nánast öll umhverfismál. Það er alltaf verið að horfa það hvernig við getum minkað þetta fótspor. Enda er mannfólki að fjölga allstaðar og við á Íslandi, við eigum svo mikil verðmæti í náttúrun okkar, bæði í ósnotturin náttúru en líka í bara verðmætum sem fylgja því að geta nýtt hann á svona fjölbreytta vegu. Þannig að við erum í einstakri stöðu hérlandi og ótrúlega mikilvæg tækifæri fyrir okkur að passa upp á að auðlindirnar nýtist framtíða kynslóðum og ekki bara náttúruauðlindir. Heldur líka við séum að rækta menningu og hugvit þannig að samfélagið okkar verði kröftugt og hvað ég segja, allir séu með, ef svo má segja.
Þú talar að þú ólst upp í sveit, ekki satt?
Ég árbæðingur, ég er elst upp í Hraunbænum og í Selásnum og síðan er ég svo mikið í sveit hjá ömmun og afa sem átti bóndabæ. Þetta er á þeim tíma sem að voru algengt að fólk var með kindur og kýr og hesta svona minni bú í sjálfu sér. Þannig að þau voru bændur og ég voru kafi í hestunum og mikið útivist í sjálfu sér. En ég læri svo margt þar sem að snýra nýtni, sem snýra að áhuga landin okkar, ástan landin okkar. Og bara sögu okkar á menningu sömleiðis og það er svo spennandi að þú hugsar það að nánast allt sem að tengist Íslandssögunni er svo samtengt tveimur gildum, það er þáttaka og samvinna að nánast ef þú horfir á sko, jafnréttisbaráttuna, þá eru þessi gildi alveg í forgrunni er að konur fóru á Arnarhól og bara öll kvennabaráttan
76 eða eitthvað
75 og sama eins og ég var að nefna með hitaveiturnar, hvernig þær voru byggðar upp sko ungmennafélögin og við tökum íþróttafélögum sem kannski sjálfsögum hlut en ungmennafélög voru stofnuð allt land bara frumkvæði fólks þannig að það er þessi kraftur í samvinnu og kannski samvinnu óháð því hvaðan fólk kemur, bara krafturinn sem gerist þegar fólk vinnur saman að einhverju markmiðum sem að hefur svo mikið móta landið okkar eins og það er í dag.
Einmitt. Var ekki dásalegt að hafa að svona vera aðgengi út í bara sveit og náttúru og...
Alveg ómetalegt.
Er það ekki pínu appóstundu þegar fólk segir þetta?
Já, þetta voru hérna mikil forréttindi og líka bara til í því samengi einhvern veginn að skilja þessi verðmæti sem við eigum og mann lærði þessu margt því að á svona sveitabæja þá þarf að vinna verkin svo mikið saman og það er engar starfslýsingar, það eru bara allir að reyna að klára verkefni og það var líka eitthvað sem að hefur nýst manni vel að stundum þarf maður bara að ganga í verkin og vinna þau saman og það skiptir ekkit máli og hver hefur hvaða stöðu eða hvaða menntun, það eru bara allir í sama leiðinu. Og ég held að það sé dálítið það sem við þurfum að vera duglega að rækta líka, bara sem þjóð heilt yfir, að það er engin einn betri en annar.
Nei.
Við erum bara í þessu saman.
Einmitt.
Og samfélagið verður til eftir því sem að við stöndum saman að því.
Það sem voru að segja er eitthvað sem að maður mætti heyra meira. Skilu, mér stilaði ekki talað þetta nógrinni hvað, mér stilaði oft svona fólk vera svolítið í sínum hornum en bara að heyra þeir segja þetta gefur mann eitthvað svona vákaða rétt, þetta er einmitt svona kjarna valjú einhvern veginn í bara einmitt sögunni okkar bara sem samfélag.
Já, og það líka þannig að þegar maður er að vinna með ólíku fólki og ólíkum aldri mm-hmm. að einhverju, mm-hmm. að þá myndast traust, að myndast húmor og svona tengsl og það er líka það sem að bara efli skilning fólks á milli. Mm-hmm. Og við þurfum að passa upp á það líka þegar við horfum á framtíðina að við séum höfum skilning og umburðarlyndi gagnvart hvort öðru skiljum tækifæri og misjafna stöðu fólks og annað og það kemur oft í gegnum það að vera að vinna saman að einhverju marki eða taka þátt í einhvers konar verkefni
Mér finnst sko sundrungur vera smá einhvern veginn orð sem maður getur líst smá stöðinni einhvern veginn sérstaklega bara síðustu ára þegar sko að því að núna sérstaklega með náttúrulega komu samfélagsmiðla þar sem maður sér miklu meira hvað fólki finnst og mikið af fólki sem er bara mjög órætt við að sína það og segja það í kommentarkerfum og bara alls konar ég með eitthvað svona tilfinningu að einhvern veginn fólk að þessi svona sirkus ertu vinstri eða hægri eða ertu þarna eða hins einn eða eitthvað svona eitthvað í þessari líku að það þurfi bara svolítið svona að átta sig á því, bara heyra þið tala, fyrir sem við verið útrúlega svona eiginlega bara gefandi, bara svona hvað með að íta öllu svona flokkkerfi hægri vinstri, þarf maður ekki svolítið bara þarf ekki almennt bara smá svona hey, getum við svolítið bara munað að við viljum eiginlega bara ógæslega næs samfélag við viljum bara öllum líðið vel, minnst það svolítið vanta, hvað finnst þér?
Ég held að þessi kjarnin í raun og veru þessu öllu saman, að það er miklu fleira sem að saminur okkur heldur en sundrar.
Einmitt.
Og orkan sem fer í því að setja athyglina á það sem að sundrar er miklu betur nýtt mm-hmm. ef við erum að horfa á það sem að tengja okkur saman.
Einmitt.
Og það er mikilvægt að horfa það ólíkt sko, aldurshópum eða landslutum eða samakvort að fólk er sko, hefur flutt hingað til lands eða annað. Við erum miklu sterkari ef við náum eitthvað neginn að spinna þessa þræði saman mm-hmm. og ég held að núna að því að vorum að tala umhverfisáskorunir mm-hmm. við lifum á svo áhugaverðum tímum mm-hmm. eða þú hugsar það að þegar ég er í sveitinni í Hörgslandskoti að þá er ég að bíða eftir póstbílu hugsa þér, það var bara bréfpóstur maður var að skrifa bréf mm-hmm. þetta er ekki svo mörg ár síðan
Einmitt.
Og núna
ég var með þess að skrifa bréf, ég átti penna minni
já, hugsa þetta er alveg að margt gerst á stuttum tíma
Einmitt.
Og ef maður hugsa sko, eins og amma mín og afi sem að upplifa þennan tíma frá torfkofum yfir í snjallsíman
já.
Framtíðin núna sko, það er bara gervigreindin er komin hún getur hugsa hraðar en heilu samfélögin Þannig að samfélagsþróunin okkar á eftir að vera miklu hraðari og það er akkurat ásvoleiðis breytingatímum sem að skipta svo miklu máli að horfa inn á við, hlúa hvort öðru, hlúa menningu, hlúa gildunum okkar mm-hmm. og passa upp á það að við séum að tryggja það að við séum í sókn þegar að kemur að sköpun, mm-hmm. sókn þegar að kemur að tækni og hugviti og líka að passa upp á að auðlindir nýtist framtíða samfélagum eða framtíða kynnslóðum mm. og ég er svo vakandi við því að ég á þessar tvær ungu stelpur og með langa svo, ég hugsa sko gjafirnar sem að Ísland hefur gefið mér þessari venjulegu stelpu bara úr árbænum ég vil að þær eigi landið okkar að með sama hætti og það er ekki sjálfsagt og maður sér það til dæmis í að því ég búið í Bandaríkjunum tvisar það sem er mikil stéttaskipting mm-hmm. er ekki sjálfsagt að við höldum í þessi lífsgæði og lífsgildi sem við eigum í dag
að því að tala dætuna sem er á, þú veist, er ungar
Já.
Ég var að tala við daginn hóp og þau sögðu mér að þau fari ekki út í leiki á sömrin þú veist, yfir og
Já.
Einakrónu og ég bara svona, ha? Býtu, hvað gerir ég þá sem? Þetta var alveg svona sem ég bara svona ég trú ekki einhvern veginn að það sé ekki staðan að maður er ekki bara út að leika
Já.
Og svo kemur í heimkljum 10 og fer að sofa og svo bara kemur nýrdagur
Best sumar minningarnar
Oh my god, bara þetta er bara svo dýrmætt.
Já.
Það er svona, ég er svona, kannski er þetta bara ég, en já. Svona mín, þú veist, mér langar bara að fara að eiga hænur.
Já, veist, ég mælu með því, ég hef átt hænur.
Það?
Já.
Er það ekki geðvægt?
Ég held bara öll, hérna, samvera við dýr og náttúru eru þetta, hérna, gefandi. En að þú ert að minnast á þetta með hérna breytt, já, eina krónu og allt það, sem er einhvern veginn, hérna, maður tengir við, að ég átti svona augnablik, ég var í útilegu fyrir norðan og við tínum, ekki tínum, við erum, þess að það er hópur af börnum sem er út að leika og við erum að velta fyrir okkur býtu, hvert allar krakkarnir hafa farið? Og svo kem ég inn í svona fortjald og það er hópur af krökkum. Og þau sitja öll inn í fortjaldinu en þau eru öll í síman bara að stara á símtæki. Og þetta var til þess að ég og ein vinkonu mín, við byggum til svona verkefni sem heitir símaklefin. Sem er bara svona...
Það er rétt, já. Þú varst með það, oh my god, hvað var ég hlusta? Var ég hlusta þetta á FM?
Það getur verið.
Varst ekki á FM með...
Jú, þetta er...
Þú varð tvær.
Jú, Arna, vinkonu mín, sem hefur verið með mér í alls konar verkefnum.
Þetta var briljant.
Er með mér í hérna, harmoniku dúetnum í stórhljómsveitinni sem á sig stóra drauma en er komin mjög stutt. En það var einmitt þessi hugsun, sko, hvað gerist þegar þú leggur frá þessi símtæki líka?
Einmitt.
Og hvað frelsi fylgir því líka? Því að við elskum öll símtæki en það er líka stundum gott að svona ná ákveðni fjarlægð, eiga bara ákveðnar símalausar samverustundir.
Já.
Þannig að það var svona hugsunin í þessa átt að það yrðu kannski fleiri möguleikar fyrir æskuna að eiga símalaus spilakvöld eða eitthvað símalausan tíma sem er þessar minningar sem að við eigum.
Sko, veistu þess að fyndi, núna þeir fatta, ég stökkut í bíl, var að fara æfingu og hlustaði á ykkur tala símaklefan á FM 957, þið voru hjá í brennslinni, getur það ekki verið?
Það getur passað, já.
Og ég bara, vá, en ógæsla snið þetta, því ég sko búin að vera í bara svona prógrami, ég kalla þetta hérna dopamine detox.
Já.
Að því að ég er alltaf að svona, ég er svona dopamine neyslu og hérna, og bara það, þú veist, ég gleymdi mér þetta bíl hérna þegar varst að mæta því ég var bara hvernig sokki núna í eitthvað vídeo.
Já.
Æskilu.
Þetta kannist allir við þetta, það er svona, hérna, var þetta svona lítið framlag inn í þá stóru mynd.
Og er þetta ennþá í gangi?
Þetta er ennþá í gangi, þetta er sérst að Batnaheill sem er í raun og veru ágóðin rennur 100%
Vá.
Til þeirra, þökk sé samstarfi við Símon og fleiri. En þetta er nú svona smá útudúr en allan
að... Já, en samt bara geggja framtak.
Já, bara eitt dæmi um sem að maður hugsa kannski stundum um hvað það er maður er í alls konar störfum
mm-hmm.
og síðan er allt oft gott að vera með einhver svona verkefni sem að eru annars af öðrum toga því að þau gefa manni líka oft orku inn í hinn hefðbundni störf, ef svo maður segja.
Einmitt. En yfir í málana segi, ég er svo spenntur fyrir að sérst að bjóða þeir fram. Taktu mig aðeins tilbaka bara hvar og hvernig var umhverfið þegar þú tekur ákvörðuna, veistu, ég ætla að kýla á þetta. Ok, jú, ég finn í hjartanum er rétt að bjóða þig fram sem fórsti.
Já, þetta er í raun að veru eitthvað sem gerist ekki í algjöru tómarúmi.
Nei.
Það búið að mæða mikið á orkumálunum undarfarið og vera eldgos, hitaves, laust á Reykjanesi, óvöður, alls konar. Og ég hef sterkt almanna hagsmuna hjarta og hef talað mikið fyrir bara
kjart. Það segir þetta eins og nefnbótt, þú ert með sterkt almanna hagsmuna hjarta.
Já, mér skipta...
Það er gott stöf. Það er það sem við þurfum.
Mér skipta máli að við séum alltaf að hugsa um hagsmuna almennings í ólíkum sviðsmyndum og þeir verða svo sterkir þegar það er heitavetslaust á Reykjanesi eða í svona ólíkum þegar við erum að tala raforku er ekki annað. Mm-hmm. Þegar við erum að tala byggðir eins og í Vestmannaeyjum eða Vestfjörðum. Það skiptir svo miklu máli að það sé verið að horfa á almannahagsmuni.
Mm-hmm.
Þannig að það fara að koma áskorunir í tengslum við þetta í haust og síðan ágerast þær. En það má kannski segja að ég sé að horfa á að nýta rödd mína með sterkari hætti. Mm-hmm. Auðvitað forseti er ekki, hann hefur ekki áhrif á löggjöf með sama hætti og stjórnmálamenn í sjálfu sér. Ekki frekar heldur en orkumálustjóri. En það er hægt að nýta röddina og ég held að skipti máli fyrir Íslands samfélag á þessum tímapunkti að ná okkur dálítið saman, að treysta þessi gildi, samvinnu og þáttöku og efla samkennt okkar á milli þannig að við séum sterkari inn í framtíðina.
Mm-hmm.
Og átt okkur á því að við erum öll í sama liði, það skiptir ekki máli hvort að aftur, það er enginn sem að hvort þú hefur það betra, það er ekki betri þú hóttu að hafa það betra, við erum bara öll í íþróttaliði þjóðarinnar og það er það sem að drífur mig áfram er að hafa áhrif á framtíðina og ég segi sko við þurfum að standa saman að framtíðinni, okkur má ekki standa á sama hana.
Einmitt.
En ég held að við stöndum saman að henni og erum bara eins og þú ert að leggja þitt að mörgum með þetta podcast, er ólíkir aðilir að taka þátt í ólíkum verkefnum í samfélaginu, að við erum virk og erum með og viljum leggja okkur á mörgum, að þá eigum við svo mikla möguleika. Og ég held líka ef við horfum á lýðheilsumál eins og einmanaleika og annað, það er svo margt sem gerist það því að fólk er minna að taka þátt, fólk er meira einangrað, og í polariseringu og annað en tækifærin eru að draga okkur aftur saman.
Þú verður að segja þetta í kapra mér leiðis og verður að taka mig í church sko. Þetta var svona praise sister þetta var bara þetta er svo rétt og ég heldur bara að það sem mást að segja fólk þarf að heyra þetta oftar í sverða að þetta er svo innilega rétt eins og bara til þess með einmanaleika og svo tölum við þú veist einmitt einmanaleika og þá ertu með, þú veist, það skiptir ekki máli í dag hvar við erum, við getum alltaf fundið eitthvað í símanum til þess að bara láta tíman líða. En svo líka finnst mér vera svo mikilvægt er að sko að hafa að sko huga að geðheilsu og andlega málefnum fyrir til dæmis bara framtíða krakkan okkar.
Já, heldur betur.
Skilur, ég einhvern veginn bara, mér finnst orðið svo mikið, mér svolítið eins og ef að Ísland er heimili,
já.
Mér stóra svolítið, komum svolítið mikið drasl. Veist, það þarf svolítið að fara að þrýfa og svona veist, það er mjög gott að flytja þegar þá þú veist, setur eitthvað í geimslu og svo fer eitthvað á hérna, haugana og svo fer eitthvað hinga. Ég sé Ísland pínu þannig fyrir mér að það er bara búið að vera svona aðgerðar ákveð aðgerðaleysi og ég er ekki að kenna neinum ég, þetta er ekki það, þetta er meira svona mér langa svo að fara aftur í þú veist, er þið séð er verið að styðja ykkur í þessa átt og svo þessa átt og svo gamla fólki okkar, en
já.
Ég finn að mér, það er eitthvað við nú kenni ég til dæmis úlingstelpum sjálfs uppbyggingu
já.
Og maður finnur bara á þeim bara, já. Það er ekki verið að hlusta eða þeim líður þess að sé ekki verið að hlusta á
já. Áhugavert því að þarna erum við með tengingu í gegnum vinnu sem að ég hef verið að byggja upp sem heitir Stelpur stiða stelpur sem er verkefni sem heitir Project Girls for Girls og er svona alþjóðlegt verkefni sem að snýr að því að mentora stelpur í samningatækni og kannski meira fókuserað á samskipti og annað svona kannski meira karriértengt heldur en það sem þú ert að lýsa en maður sér einmitt hvað verður til, hvað kraftur verður til þegar fólk er ekki að vinna eitt og sér.
Mm-hmm.
Heldur að kemur einhver inn í hérna, hópin og segir, heyrðu, mig langar til að fara í þessa átt eða ég er að reyna að takast á í þetta verkefni í vinnunni og við erum að vinna saman hópur að því að styðja ungu stúlkurnar í því að ná árangri. Það losnar einhver kraftur læðingi sem að myndi aldrei losna ef að einhver væri bara hver í sínu hotni.
Einmitt.
Ég held líka að það er þessi sammenna sem að sko birtist í leikjum sumarsins og birtist líka í...
Ertu að tala einakornu?
Já, ég held bara að það einhvern veginn líka stuðningur úr umhverfum en að hver kannast ekki við það að vera að takast á við verkefni hverstagsleikans eða reyna að takast á við ykkur verkefni í vinnunni það er allt flókið að maður reyni því
mm-hmm.
en ef maður með einhverjum í liði
Já.
Eða getur leita til annar eða svo framvegis Það verða hlutinir yfirleitt einfaldari.
Já, líka sko, þú veist, hver er styrkleiki minn, ok, hann er þetta, hver er styrkleiki þinn, hann er eitthvað annað en minn, það Já. Er svona, þessi tvö öfl geta strax svolítið sterk.
Já.
Ég tala þetta síðast í morgunu félag minn sem að var í Vestló.
Já.
Og hann sagði sko, þetta er svona viðskiptamentaskóli.
Já.
Og hann sagði, ég lær ekki örind hvernig ég á að stunda viðskipti eða gera skattaskýrslu eða öll þessi hugtök. Það er líka svolítið mikilvægt að unga fólki okkar finnur vá, við viljum eitthvað svo vel veist, í þínu tilfelli það þurftur að setja fram sjálfstætt verkefni skilur við og ég það bara hérna já, ég vil ekki vera með fyrirlastar fyrir stelpur
já.
Að þeim líður svo að það þurfa að vita hvað þeir eru raunverulega stórkostlegar og þær mega setja mörg og þær mega segja nei og veist, þær mega byrja að skoða allt sem að getur eflt vókvæmt að skrýta orð eflt þær
já.
Sjálfar skilur við
það
er svona ég er svona mér veist þetta vantar rosalega mikið í íslensk samfélag og í íslensk skólakerfi
já.
Að það er bara, þú veist, er að ljósasti punkturinn finnst mér á Íslandi er Laufásborg og Hjallastefna
já, það er ótrúlegt starf sem er það raunni
þú veist, börnin eru þarna að kenna fóreldur sinnum Áður en við höldum áfram með spjallið við Höllu, þá þarf ég að koma þessum mikilvægum skilaboðum á framfæri að því að þessi skilaboð gera það verkum að þetta podcast sé í gangi en þið sem að hlusta er reglulega þið þekki þetta, Cetocare, Sleepy, iSerbs, Netto og B-Pro en þið sem voru ekki búin að sjá þá er Cetocare komið með nýja vörlínu sem er sturlafalleg með afsláttkóðanum helgaspjalli fáið því afslátt ég held að ég ekki komin enda á neins konar afsláttur hjá Cetocare á nýju línuna þess að ég held að þið séð eða við séum svona þau heppnu þess að helgaspjallið fyrir 20% afslátt þið finnir þetta á cetocare.is þið sem að þekki vöruna vitið að þetta eru árangus blússandi vörur þetta eru þau nýtast við undurhafsins fyrir hámarks árangur á húðun okkar en svo verðið að segja ykkur pínufyndið, aðeins ég fyndið en ég búin að voru ógislega duglur að taka sévitið mína því eftir að ég fekk munnangur á tunguna, ég fucking traumatized, það var ógeð og óska engum að fá munnangur á tunguna nema kannski í sérsmönnum en hérna vonir fá mjög mikið af hérna munnangur á tunguna en Pétur fekk munnangur og ég Ég þekki vonandi svona típuna en ég svona Pétur minn, þú ert ekki búin að taka sévitið minni þann okkur. Þessi típa en sévitið minni er vissulega mikilvægt fyrir munnangur og almennt bara fyrir ónæmiskerfi okkar og halda okkur frá öllum pestum. Ég fekk enga pest, ég ekki fann eina pest í síðan bara jólinu eða eitthvað. En ég svona pínu mennflú típa, svona síðast þegar ég var slappur, þá hérna bölvaði ég að ég senda á sko, ég væri ekki að taka sévitið minni en núna ég í missioni að vera tanaður, ég veit ekki hvort þið sé eins og ég er bara grár og er núna að tuða heima bara, við verðum að fara í sól við verðum pöntum bara eitthvað pítur þess að nú ég að dæla í mig astasathinni, núna til bæði litla dollur og stóra dollur með astasathinni og þetta bara svona tan í pillu og sólavörn þessna ég bara svona hoppið yfir á iSerbs vagnin, þið getið meðalans keifta bara í Netto en Netto við svolega vinum við líka en ef þið er að follow mig mögulega á Instagram þá sá ég að ég gerði reel með Netto það sem ég var að sýna ananasvélina þeirra sem ég fannst geggjuð en í Netto mjótt þá getur þið valir ananas hendanum hún í vél og vélin sker fullkomin annars fyrir þig. Og þetta var ekkert eðlilega svona krakkin í mér var bara svona oh my god, þetta geðveikt. En við varum ekki lengi að borða þennan ananas. En það eru barnadagir nettó eins og þess að það eru 20% afslur af ótrúlega mikið af góðum vörum, þess að þið sem eigið svona börn, þá þetta mjög góð leið til þess að spara. En þið getur séð þetta allt inn á samkaup appinu og yfir ekki mjög náðið að það verða að gera núna. B-Pro, ég vona að ég vona að kynna ykkur þetta aðeins að því að ég svo glaður að séð með mér. Ég svona innilega bara svona fyrsta æði, en þið sem að þið þekki eflaust mörg merki sem eru með Davines, Comfort Zone, Skinregimen, Markinbein H.H. Simonsen þið getið farið inn á bpro.is og séð vörurúlið og svo bara hafa augun opin fyrir þessum vörum ef þið eru forutinum til þess húðvörunar sem ég gæti ekki mælt meira með, þá myndi ég mæla með að fara nýri Elíra sem er að Hallkjærgötu Hún Rakel snyrtifræðingur og ég datt að spjalla við hana og það var eiginlega bara upplun út fyrir sig. Skoða Skinregimen, Comfort Zone, að því að nú erum við að tala vörur frá Ítalíu, það Davines Village, það að þau eru bara, þetta eitt stórt þorp sem hjálpast að við að rekta innihaldsefnin, sjálfbærni, þetta svo sexy og alvöru góða vörur. Svo í lokin slípi, ef að þið eruð eitthvað að skoða, ef þið eruð eitthvað að jöðast í rúminu í einhverju svona, langar nýtt rúm, þá hérna, þá slípi mögulega svarið. Ég mæli með að fylgjast með þau eru alltaf með ógæslega mikið skemmtlum kaupökum og stundum verðum afslátt, þau voru með á hlaupársdag voru þið með 29% afslátt sem mjög veglegt að spyrja mig. Og já, ég myndi bara farin er á Dalveg í vest, prófa dýna af því að þetta svolítið að skoða hvolpa, þú ferðið leikt að skoða hvolpa, þú ferðið hvolp. Og þetta svolítið svona að þú ferðið slípi þau hugsaðu, ég verða það eitthvað. Það svona að ég þakka þeim hjartanlega fyrir stuðningin síðu og kér slípi, iServes, netto, B-Pro, love you, hér Halla aftur.
Ég get sagt þér dæmi annað starf, af því að borgarleikhúsið er búið að vera að vinna leiksýningar með börnum sem að hérna er búið að vera ótrúlegt að fylgjast með því að dóttir mín hefur tekið þátt í öðru verkefnu.
Sportrykkin.
Já, sportrykkin, akkurat hérna leiksýningin Fíusól.
Nei, er hún í henni?
Hún er í henni.
Í alvörni?
Og það svo merkilegt, þannig eru borgarleikhúsið að sko, þjálfa hóp af krökkum og þau læra svo mikið krakkarnir þau læra svo mikla samvinnu og svo mikið frumkvæði og þetta reynsla sem er koma til með að búa að alla ævi.
Einmitt.
Og kannski það sem þú ert að sko, tala hérna, sem að mér finnst skipta svo miklu máli að við hugsum og hlúum að, er að hvetja, ég segi sko við ungt fólk sem er á í menntaskóla núna, takiði þátti sem flestu.
Einmitt.
Segiði já bara við að, já, ég ætla að vera með hérna í þessari nefnd eða hérna, ég ætla að prófa að taka þátt í þessu verkefni eða já, ég ætla nú bara að taka smá áhættu og fara út fyrir þægindarama. Af því að töfrarnir gerast oft í þessum litlum að veit ekki hvað maður að læra og svo er það oft ekki fyrir hann sko mörgum árum setna að maður kannski fyrir að vinna aftur með einhverjum sem að maður vann með í einhverjum menntaskóla verkefni fyrir 10 árum síðan. Þannig að það þessi litlu fræ þáttugunar sem að sko spretta upp mörgum árum setna.
Ég nota mér þetta, fræ.
Já,
maður
er alltaf að sá þessum litlu fræ.
Einmitt. En ég verð að segja frábært með Fíasól, hérna Gunnar Erik, sem var Emil í Katthaldi.
Já. Er
Helga, hérna frænka mín.
Er Helga?
Hún mamma hans, verður sískina kvöld.
Já, það er akkurat.
Já, það er ótrúlega gaman. Maður er svo stoltur á hann, maður er bara að springa.
Já, mér fannst, sko, hún líka kendi mér, dóttir mín, maður er alltaf að læra eitthvað neginn af öllum í kringu sig.
Ekkunum sínum.
Já, og talandi þetta, því að þetta eru náttúrulega alls konar pröfur og alls konar í kringum þetta. Og hún í sveit, hún í sauðburði á þessum tíma sem maður eru þessar pröfur. Mm. Og hún segir með maður, ég ætla að fara í þessar pröfu í Fíusól og fær mig til að koma og sækja sig hérna í sveitina og ég hugsa með mér heyrðu þetta nú endalausir fullt af krökkum og eitthvað svona en fer og næ hana og svo endar hana að vera í sem leikhópi og það kennir manni bara svo margt um það líka að þú veist, hvaða skipti máli líka bara að vera alltaf
sem show up
já, bara að reyna, taka þátt vera með og veist aldrei hvernig hlutirnir einhvern veginn spinnast
og sömulegis líka, þú veist, lærdómurinn að fá nei
lærdómurinn að fá nei
heil,
það er alltaf hluti af öllum sögum
ég mann í lendi þessu og ég bara ég skildi þetta ekki, bara hvernig en þá lærði ég líka alheimurinn með þrjú svör það er já og svo ekki núna og ég með eitthvað betra en það er
ég get sagt reyna góða sögu sem að tengist sko í raun og veru kannski ekki núna ég tek einu sinni þátt í svona rítgerðasamkeppni sem var haldin á vegum japanska utanríkisráðuneytisins
cool.
og þetta er eitthvað samskipti Íslands og Japan og ég þetta er bara 25 ár síðan eitthvað svo les og það endar þannig að rítgerðin er valin og ég er svo heppin að fara í reisu Japan
ok, það er ógisla cool
já, það hérna, það var frábært og ótrúlegu lærdómur og allt þetta
ég að fara til Japan sko eftir viku
heyrðu, þú átt svo góðan tíma inni
já.
Nema hvað að síðan var ég að sækjast eftir því að fara til Asju langaði rosam, ég var að fór að vinna fyrir utanríkisráðuneytið og sóttist mikið eftir því að fara þangað fekk alveg þvert nei bara nei, ekki núna
Undur.
Já og svo bara leiddi liðið mitt ég átti eftir að fór þá til Belgíu og hérna, aðri hlutir þróðust en það sem að var áhugavert að svo núna áratugum síðar í starfi sem orkumálastjóri að þá fer ég aftur til Japan þá með bóðið aftur að koma að vinna að þætti sem ég hefði skrifað í ritgerðinni fyrir 20 ár
Nei.
Og það sýnir manni aftur að sko stundum er maður að sá fræjum og einhver hefði spurt mig sko 10 árum eftir þessi ritgerð var skrifuð var þetta gagnlega ritgerð það hefði ég sagt kannski já, ég veit ekki alveg en það sýnir manni líka að tímalínnar eru stundum svo langar
Línar.
Já, og kannski eru fræjin sem að maður er að sá kannski sér maður ekki ávöxtin af þeim fyrir en sko árum eða áratugum setna það er svona svo mikilvægt að það er alltaf að planta
Þetta er líka svolítið, ég held að sé svolítið skemmtlegt að planta fræjum og manifest er svolítið kannski svona svif og koncept það getur verið ákveðið manifestation skilur að þú segir, skrifar eitthvað og svo ert að í þætti í Japan sem tengist ríkjarni þetta er eitthvað svona, eins og segir, tímalína
Já.
Fræ, Já. Manifest
Já
Þetta er svolítið skemmtlegt
Já En allavega, ég held þessuna að skipta alveg ótrúlega miklu máli. Ef maður er að horfa á ungt fólk í dag, að vera duglegur að sá fræjum. Vita það að sumt gengur upp, sumt gengur alls ekki upp. En kannski líka að þá veit maður ekki nákvæmlega hvernig hlutinni spinnast fyrir það er aðeins lengra komið. Og svo lengi sem að maður er að vinna með góðu fólki, og starfar að heilindum í ólíkum verkefnum að þá gerast töfrar og að því þú varst að vísa í Gíslamartin og þannan trúðaskóla sem að var fjallaðin þar að þá var það einmitt dæmi um verkefni sem að var sko farið í þarna í hvað í kringum tvítugt og aldrei hefði mig grunað að sumt að því fólki sem að ég vann með þar og sérstaklega ein manneskja hefði verið orðið menntamálar á þeirra einn af þessum trúðum var menntamálar á þeirra Grænlands og eftir að vinna með mér tölvöld mikið þegar ég var síðan að vinna stopnum svona norðslóðasetturs í Bandaríkjunum þannig að aftur dæmum það hvað ólíklu fræin geta einhvern veginn sprotti fram Ég held að það sé mikilvægt að hafa í huga.
Segðu mér eitt, hvað gerir til þess að svona passa upp á sjálfa þig, andlega og líkamlega?
Það er í raun og verið tvennt. Það er útivera, fara á fjöll eða göngutúrar. Það er svona kjarnin sem hann fyrst hérna gott og síðan það samvera með fjölskyldu og vinu. Og ég veit ekki neitt kannski sem jafn nærandi bara og að bara hlæja með hérna fjölskyldu og vinum, bara verið róleitum, verið núna. Og ég held að það sé aftur, ef maður passar ekki upp á þann kjarna, að þá eins og allir þekkja, maður verður að það er allt í lífinu ying og yang, maður verður að rækta það líka til að
Líka sem segir í núinu, þú veist, það er eitt að vera á staðnum, það er annað að sko vita að maður er á staðnum.
Já.
Veist það sem mikilvægt líka.
Já. Og það er kannski aftur misjafn hvað bjargráð fólk hefur. En ég held að sé ótrúlega, það er mikilvægt fyrir mig allan að eyða tíma út í náttúrunni og að eyða tíma með stelpunum mínum og vinum og það er kannski líka ástæðan fyrir að ég vera að glamra á harmonikuna.
Já.
Það er mjög erfitt að hugsa um eitthvað vinnutengt til út að spila svoleiðis hljófarið og eitthvað neginn alveg sónar út.
Afi Bogi, ég er mjög svo gaman að þú tókst upp harmonikuna hjá Gísla því að Afi Bogi var hérna mikill harmonikuleikari.
Já.
Þess að þetta er bara svona snertið svolítið hjarta að mér sko.
Já, ég heyrði þetta held einhver tíma frá Helguir.
Getur það? Jú, alveg 100%.
Sami afinn.
Já, sami afinn.
Já.
Þess að þetta er bara eitthvað svona í fjölskyldun okkar sem ég fæ bara svona gæsa það sko.
Og aldrei að synda að byrja.
Nei,
spilar á hljóðfæri.
Nei, ég spila svo trommur.
Já.
En ég er að byrja sko, ég tók upp útsaum, ég er að senna mig.
Heyrðu, útsaumur er allt svona.
Já.
Þetta er alveg ótrúlega merkilegt. Prjóna og svona.
Já, þetta er partur af dopamín detoxinu mínu.
Já.
Í staðan fyrir að liggja í símunum, þá þarf ég að finna mér eitthvað annað að gera.
Já.
Það er svona, ég er mikið að leita, ég er svona leitandi núna.
Ég er með harmoniku áskorun fyrir þig.
Að það?
Hún er bara, hún byrjar í dag.
Ok.
Já, það er eitthvað með það hljóðfæri. Þú ert að, sko, íta því sundur og saman og svo ertu með sikkurt lyklaborðið.
Þetta er
að, sko, að þú er vilt
hann sko kendi sig sjálfur, þetta var ótrúlegt og hann var bara fenginn í öll partí og hann var alltaf með harmoniguna
en hugsaði hvað þetta er eitthvað dásanlega einfalt líka, bara mæta með þetta eina hljóðfæri
og bara, þú veist, hann er frá Djúbói og svo hann frá Eilstum, hann bara það kom allir saman bara hjá honum
já, en er það ekki líka aftur, þú veist, að þau verum að tala svona þessa samveru og eitthvað neginn þú veist, það er líka þessi er einföldur hlutir eða er þetta ná fólki saman Menna, við vorum að tala bjartar sumar nætur á þann sko að maður hugsar útilegu og söng og harmoniku þetta eru svona velliðuna tilfinningar sem ég held að flestir tengja við sama hvað kynslu fólk er
já og bara sko hljóta, það er eitthvað í þeim sem hlýtur að sæki það líka þetta er sama bara að setja við varðeld
já
maður veit ekki hvað það er hvað maður þarf mikið að setja við varðeld fyrir maður að gera það.
Já.
Þá bara að þú bara sogast inn í eldinn og bara að þú ert bara.
Já, akkurat.
En segjum við núna, segjum að þú hérna farir á Bessastaði. Hvaða vision hefur fyrir þig sem forseta? Hvað ertu með svona á teikniborðinu innan gæslappa? Hvernig myndurðu vilja sinna þessu starfi?
Ég hef þá sína, ég held að skipti máli. Sín,
einmitt.
Já. Það er þessi að virkja alla Íslendinga, sama úr hvaða samfélagsópum eða hvaðan fólk kemur í að vera með í framtíðinni. Þetta, við erum að vinna að okkar framtíðasýn og ég veit að það er hægt að nýta þetta hlutverk til þess að magna tækifæri Íslendinga, magna tækifærin okkar þegar kemur á hugviti, menningu, þegar við erum að horfa á umhverfismál og auðlindamál, magna tækifærin okkar heima, um allt land, en líka að heiman. Þannig að ég vil nýta þetta hlutverk til að við séum að lifta hvort öðru upp, við séum að efla samkennd og samstöðu og að um leið náum við fram aukinni kannski bjartsýni og trú og eflum möguleikana okkar á þessum tímum breytinga sem við erum að horfa á. Þannig að það kannski eins og ég horfi á þetta hlutverk. Þetta gríðarlega mikilvægt hlutverk í því að tengja okkur saman. Mm-hmm. Og ég kannski held að því að ég mín sýn byggir á þáttöku og samvinnu að það eru sko, eins og ég segi gildin sem að hafa komið okkur á þennan stað en það eru líka gildin sem að munu styrkja okkur inn í framtíðina og þó að forseti hafi ríkt hlutverk og möguleika að þá gerir hann ekkit einn. Nei. Það er akkurat í samtalinu með því að lyfta öðrum upp með því að hjálpa ólíkum verkefnum að vaksa sem að við munum öll vaksa sem þjóð.
Nú spyr ég því ég veit ekki, þú veist, getur forseim að það er eitthvað verkefni í gangi sem að bara er, þú finnur að það bara það kýtla hjartaður og því að langar að gera meira. Er forseti með eitthvað aðganga að skilur bara segjum að veita fjárhagsaðstoð til þess að fjárfesta í verkefnum eða getur forseti tala við viðeigandi nefnd eða viðeigandi Reykjavíkurborg eða hvað sem er til þess að svona setja svona verkefni eða eitthvað svoleiðis í gang, hvernig svona að þú hljómar þess að þú sért mjög þetta er rosalega mikið í þér þú ert búin að setja margt sjálf í gang og er þetta ekki eitthvað sem að þú gæti líka gert innan forseta embættisins
kannski kemur þá reynslu með þetta hafa verið að vinna sjálf og segja á gólfinu í ólíkum verkefnum. Þannig að maður kannski hefur þann skilning á hversu krefjandi það getur verið að byggja upp ólíka hluti og annað. Og forseti getur tekið þátt í því að lyfta verkefnum upp,
okay.
Tengja hluti saman, mm-hmm. Kannski ekki með beinum hætti eins og þú ert að nefna með fjárhagsaðstoð annað, en svona verið ákveðin magnari, mm-hmm. Á tækifæri og auðvitað líka alþjóðlega, mm-hmm. Maður hefur séð það oft hversu miklu máli eða skiptir varðandi það að opna dyr eða móta farveg þar sem að
eins og Díana prinsessa, hún gerir mikið af því.
Það skiptir máli að nýta, við eigum ekki svo mörg hlutverk á Íslandi sem að geta opna dyr, mm-hmm. Fyrir okkur alþjóðlega og líka hjálpa okkur að sækja þekkingu, mm-hmm. Og við þurfum að nýta þau embætti sem að við höfum sem þjóð vel og vandlega bæði til að samfélagið okkar vaxi og líka til þess að við séum að sækja þekkingu hinga heim. Því að við erum, þó við séum eiga, þá erum við ekki eiga í þekkingalegu samingi,
mm-hmm.
og skiptir ótrúlega miklu máli að við séum alltaf með puttan á púlsinum. Ég tala nú ekki núna þegar heimurinn er að flækjast þegar kemur að átökum og öðru. Þannig að það er líka annar staður sem að hlutverk forseta nýtist vel, mm. Er að tala fyrir gildunum okkar.
Einmitt.
Tala fyrir friði, tala fyrir líðræði, tala fyrir sjálfbærni,
mm-hmm.
og hvetja okkur líka til dáða heima og að gera okkur allra besta,
mm-hmm.
Því að hvar er það sem að Íslendingar hafa lagt hvað mesta mörgum. Jú, það er á sviðum það sem við höfum ná árangur heima. Við erum að leggja mikið á mörgum í jafnréttismálum af því að við höfum ná árangur heima þó hlutir þinn sé ekki fullkomnir.
Nei.
Og við erum að leggja mikið á mörgum þegar kemur að til dæmis í jarðhita. Við erum að vinna í jarðhitaverkefnum víða veröld,
mm-hmm.
Af því að við höfum ná góðum árangur heima.
Einmitt.
Þannig að allt spilar þetta saman. Hvernig okkur gengur heima og hvernig okkur gengur að heima.
Mér er svolítið gott að hlusta hvað þetta var því að sko, mér svo oft tala sko, hvaða máli skiptir að hvað afstöðu við tökum eitthvað lítið leið út á landi, eins og bara til mér sann að þegar Bjarni Ben kaus hlutlust eða það var þetta, í kringum Gaza, þú veist, þá var þetta svolítið svona afsökunin, en hvað skiptir máli, við erum svo lítil, það er enginn að spá, þú veist, það var svolítið verið að gera lítið úr Íslandi af því að við getum ekki sett fordæmi með því að við erum svo lítil, en mér finnst það ekki að vera rétt, þú veist, þú sjáu bara það að hafa gert þarna kvennagönguna, þetta fór í sko heimsmiðla,
mm-hmm.
Þú veist
oft veltir lítil þúfa þungu hlassi
Vel sagt.
Ertu aldrei þannig? Það
oft
er...
liftir lítil þúfa stóru hlassi.
Já, nokkuð veginn, akkurat. En þannig að auðvitað skiptir máli að við tölum fyrir þeim gildum sem að einkenna íslenska menningu og við viljum styrkja og það líka þýðir að við erum vakandi yfir þeim gildum sem samfélag og ég tala ekki núna ég hef auðvitað verið að skoða líka mikið breytingar á norðurslóðum þar sem að rússar og átökin í Úkraínu hafa haft mikil áhrif það skiptir máli fyrir okkur að tala fyrir friði og vera vakandi yfir því hvernig heimsmálin að þróast því að við erum hluti af heiminum og þurfum alltaf að leggja okkar á mörgum.
Núna þegar til dæmis tölum um ríkisstjórnina sem fólk er bara basically bara það, ég meina, það eru fólk sem bara þú veist að hrista hausinn erilega bara sko er vægt til að tekið þegar kemur að reyna hvernig hún búin að þú veist að það eru engin mál að fara í gegn að þau tala að það sé bara eins og bara hvernig hinir flokkarnir sem eru í hvað er þetta minni?
Stjórnarandstöð.
Þú veist þau eru bara svolítið svona hvað erum við að gera þetta? Þú veist það er bara að það sé ekkit í gangi. Þú veist, ertu ekki sammála mér að forseti þarf einhvern veginn að því að þetta er líka bara svona talandi gildi ákveði gildi að þau eru lýræslega kosin skattpeningur nokkuð fer í allt sem þau gera, en svo ekki verið að sinna, þetta svolítið eins og að vera fyrirtækjægandi og þú ert að fjármagna fyrirtækið, en fyrirtækið ekki að skila neinu. Ekki að gera eða bara starfsmyndir eiginlega bara búir nefi á rassin. Þú veist, þetta meikar ekki sens. Ertu ekki sammálu mér að það mikilvægt fyrir forseta að líka aðeins þú veist halló, hvað er í gangi? Að taka smá Veist, ég rekna þess að pólitíska afstöð en samt bara svona aðeins að vera pínu proaktífur í að það sé verið að vinna fyrir fólki og það sé árangurs miðaðir hérna, hlutir að gerast í staðin fyrir að eins og fólk upplifur að þetta fari bara versnandi eða bara ekkert gerast.
Þetta sé mjög mikilvægt, þetta er forseti, þetta er sá fulltrúi sem kjörin af þjóðinni og forseti þarf að geta talað fyrir hagsmunum og hann að starfa í raun og eru sem þjóð allra landsmanna. Það kjarnin í þessu starfi og ég held að eins og ég horfi á það að þá þarf að sinna því hlutverki af heilindum og alúð. Það mikil skilda sem að hvílir á þér í þessu hlutverki og ég forseti þarf að vera hafin yfir dægur þrass hann þarf að í raun og veru að ná að byggja brýr á milli ólíkra hópa hann þarf að geta starfa með ólíkum ríkistjórnum en hann þarf að geta talað inn í framtíðina og fengi fólk til að hafa áhuga á því hvert við viljum fara og hvernig samfélag við viljum eiga og ég finn það svo sterkt í samtölu með fólk þykir öllum svo væntum landið okkar og við erum svo lítil þjóði sjálfum sér sem að tengjumst svo þjætt saman og við vitum það að við erum alltaf sterkust við sjáum þetta í björgunarsveitunum á ögur stundunum, við erum sterkust þegar við erum að horfa það sem að tengjur okkur saman þannig að það að hvetja til þessara samstöðu og það að við séum leggjum ekki árar í bát ég held ég að sé gríðarlega mikilvægt í hlutverki forseta að fá okkur til að hugsa hvernig við getum lyft hvort öðru upp það eru auðvitað valdheimildir sem að fylgja embætti forsetans sem að þarf að fara varlega með að því að pólitíkin á að virka og hún á að leysa úr málunum
en þeir virkar ekki það er svona punkturinn bara þegar hún er bara innilega ekki að virka þetta er bara einhver svona sandkassa rifrildi milli þú veist hægri og vinstri veist, þá, og svo gerist það ekkert og maður er bara hvað er í gangi.
Ég held að þar skipti máli aftur að forsetin geta verið góð áminning eða talað inn í það sem að sameinar okkur og hjálpað okkur að fá drift og dug í að vinna saman á ólíku málum. Auðvitað eru það kostningar og annað sem snúa að ólíkum flokkum og það á aðhaldið í sjálfu sér á að koma þaðan.
Myndir ekki vilja labba inn bara krakkar, hvað í fokkanum að gerast? Bara nenni að klára þessi mál og hætti þessu, ég bara, kom svo eitthvað svona, máttu ekki vera bara þessi sem bara svona, really guys really, má það ekki?
Ég held að það að vera yfir dægu þar að safin og áttu hérna og leifa þjóðun að finna að við séum að tala um fulltrúa sem að stendur með og talar fyrir almannahagsmunum og sín og hvetur til dáða og dregur fram hið góða og aftur þetta með að lyfta hvert öðru upp að við viljum að það ef ég nota orðið komist í tísku að við séum alltaf að hugsa um að lyfta góðum hlutum upp að við séum að dugurinn felist í því að vinna saman og ég held að það séu þræðir sérstaklega á tímum mikilla sundrunga samfélags meilar sem kannski mála hlutinu upp með ólíkum hætti og svo framvegis, þá veitir ekki af því að við séum að ná þessum rauða þræði sem að sko tvinnar okkur miklu sterkar saman og af því að hérna ég hef búið í Evrópu og í Bandaríkjunum það sem að sko, stéttaskipting til dæmis í Bandaríkjunum er tölvöld mikil
Hún er sko Amerika náttúrulega bara orðið eitt sort grín sko.
Það er alveg maður hugsa svo sterkt bara það að fólk hafi aðgengi hér þegar fólk er að alast upp tiltölulega óhindrað þó að séu þetta ekki fullkomið að íþróttum og margir að tónlistastarfi menna það er
bara
heilbrigðiskerfi og menntun og allt þetta það eru ótrúleg hérna ótrúlega góðar afleðingar þessa aðgengis og maður sér það svo sterkt í Bandaríkjunum þegar að það verður ómikil skipting eða sundrung hvaða afleðingar það hefur og við Íslendingar við höfum alla burði til að sko nýta þessi dýrmæti spil sem við höfum á hendi með þeim hætti að hér verði hort tilbaka á okkur og þær kynslóð sem eru núna með stolti og sagt heyrðu, þið stóðu ykkur í stykkinu
Einmitt.
Það skulum við skila af okkur inn
en
í framtíðina.
En við þurfum að býða það þangt til næstu kostningum af því að áður fyrir var það, þú veist 2008, það sem allt verið klessu og þú veist, það er bókstæðlega ekki búið að vera þessi svona frábær, bara váð þú veist, þessi svona ljós og von og bara hvað það geðveitt heyrðu það niðurgreidd sálfræðiþjónusta eða við ætlum að afnema hérna námslánaverða eitthvað whatever, bara eitthvað sem að gefur, af því að akkurat núna sérstlega fyrir framtíðina og þetta er líka ástæð fyrir því að krakkar í dag þeir eru ekkert að nenni þessu þau eru bara, þú veist, þeir líður eins og sé bara ekki að ríkisjóð sé ekki með þeim í liði og bara kerfi sé ekki með þeim í liði þá er ekkert skrítið að þau hugsa bara hvað á ég þá að vera, þú veist vinna fyrir 12 tíman og þegar þú veist það er bara ekkert, það er engin með okkur í liði, ég held að það sé það sem að vantar.
En við þurfum að finna þann streng.
Já.
Og þarna er þetta komin að sko virka hlustun á það sem að vantar og hvernig hægt er að vinna úr og betri tengingar á milli kynslóða. Ég held líka nú hefur orðið svo rosalega mikil tækni bylting á stuttum tíma það er líka ákveðin sko kynslóða munur í sjálfu sér og við þurfum að passa upp á að það sé kannski meiri taug þarna á milli, þannig að það sé virkari hlustun á milli þeirra sem að kannski eldri eru og eru að taka meiri ákvarðanir og þeir sem að bera kyndil framtíðarnar og yngri kynslóðin sem að þarf heldur betur að vera leiðandi þegar einmitt. Kemur að því að móta
framtíðin. Og fá sjálfstraust til þess að vilja vera þar.
Já, og það er það sem ég að tala með að virkja fólk til þáttöku.
Já,
það er að því að alveg eins og þú ert að lýsa með starfið sem þú ert búin að vera að byggja upp mm-hmm. með ungum konum. Það er, sko, þetta hefst allt með samtalinu og einmitt. Það að vera með, það gefur ákveðin styrk.
Einmitt.
Og við getum unnið það þaðan og nýtt þetta mikilvæga þýðinga mikla embætti mm-hmm. fyrir þjóðina með markvissum hætti inn á við og síðan með sambærlega þýðinga miklum hætti út af við
mm-hmm.
í því að magna tækifærin okkar
mm-hmm.
Sem að eru svo mikil ef við hvað ég segja, hlúum að þeim og vinnum saman að þeim.
Já og bætum líka bara meira inn í flóruna
og
veist, þess að bara segja mentaskólar
já.
Eða skólar, þú veist, af hverju ekki verið að fá alls konar workshop frá mismunandi áttum
já.
Þú veist, einhverjir dagar
já.
Líðheilsudagar
já.
Andlega heilsudagar þú veist, eitthvað en það já. Er bara ekkert í gangi og það er svo leiðilegt að einhvern veginn allavega, það er mín upplifun að fólk, já. Það er ekki verið, eins og segir, að hvetja þau til dáða.
Eða
að
lifta þessum hlutum sem er verið að gera betur upp.
Einmitt.
Kannski ennþá, og ég held alltaf sem þú ert að koma inn á.
Mm.
Þetta er eitthvað sem að, sko, gleðin kemur svo mikið að því að skipulegja eða undibúa eða vera með.
Já, einmitt.
Þá myndast allt í einu, eins og ég bara finn núna í framboðinu,
mm.
allt í einu sprettur upp fyrir með 100 sjálfbóðlega með sömu sín,
Einmitt.
Þá verða til hérna nýjir hópar af fólki sem að vilja vinna á ólíkum málefnum.
Mm-hmm.
Það er þessi kraftur sem leysist úr læðingi og það er kannski líka það sem að við þurfum á að halda í gegnum þessi ólíku verkefni að það er þessi töfrar og þessi líka kærleikur og kraftur
mm-hmm.
sem að er svo sterkur kannski hljómar væmið
Nei, þetta er stálega rétt hjá þér.
Er svo mikið lín.
Mm-hmm. Og þyrft að vera bara svona, einmitt, vera að henda bensíni á það.
Já, við þurfum að rækta það.
Já.
Því að það eru heldur betur, sko, að því að við erum búin að vera að tala svo mikið fræ.
Mm-hmm.
Það eru fræin sem við einmitt. Viljum að einmitt. Blómstri og séu kannski styrkurinn okkar. Ekki bara aftur. Styrkurinn okkar heldur þeirra sem á eftir koma.
Mm-hmm.
Og ég sé það núna bara í samtölum og ég sé það líka í gróskunni, í nýsköpunarumhverfinu og annað að það er svo mikið að þekkingu og svo mikið að fólki sem að er að láta til sín taka en ég held að við getum gert ennþá meira
mm-hmm.
með því að tengja fólk saman og við þurfum að hafa trú á framtíðinu.
Og viljum bara, þú veist, það verið eitthvað svo gott að sjá, þú veist, sjá þetta í, þú veist, að svona upplýsingaflæði og svo frábært að maður myndi bara sjá fullt af góðum fréttum og fréttameilum, hvað þessi skólu er að gera, hvað þetta er að gera þarna, eða þessi þróun eða þetta,
minnst
þetta vanta líka, sko.
Já.
Að því að þú veist, auðvitað náttúrulega hefur maður bara þær upplýsingar sem maður sér á samfélagsmiðlum og hérna í miðlum og svona.
En það er líka í gegnum sögur
mm-hmm.
og annað að því ef við erum að tala forsetaembætti
mm-hmm.
auðvitað skiptir þessi miðlun líka máli Já. Að miðla þessum góðu þáttum sem er að gerast því að það gefur von og trú
Einmitt.
Og þannig er þetta að tengja saman eitthvað sem er að gerast gott hér á landi eða í þessum landsluta við eitthvað sem er að gerast annars staðar og þannig verður til þetta sjálfstraust og trú og kraftur inn í framtíðina sem við þurfum að leysa á læðingi.
Ertu spennt fyrir komandi vikum, mánuðum?
Já, ég er ótrúlega spennt.
Og er þetta búið að vera skemmtilegt?
Þetta er búið, nú er vika síðan. Við vorum hérna síðan við hófum þessa vegferð
Já.
Og finnum fyrir miklu meðbyr fyrir þessum áherslum mm-hmm. og nú er vor í lofti.
Einmitt.
Og ég hlakka til að fara allt land, hitta fólk og finna út úr því hvernig við ætlum að vinna framtíðina sam.
Ég verð bara að segja að þú hefur alla rúmlega þá byrjuð til að vera okkur til fyrirmyndar og sóma sem forseti. Það er bara á 100,000,000% hæru.
Takk.
Það er svona áfram þú hlakka til að fylgjast með þér. Fyrir þau sem vilja fylgjast með þér, það er Halla Sund, ekki satt, á Instagram.
Já, Hallarhund Lóadóttir.
Á Instagram.
Já, já, og bara á hallarhund.is.
Emmitt.
Að líf og fjör þar.
Ævi.
Og bara hvet allallega að vera með. Við erum að vinna saman að framtíðinu og það gerist bara í samvinnu.
Og fylgist með þegar hún kemur inn á ykkar svæði. Segið hæ af því að þið verða ekki fyrir vonbrigðum. Þú ert dásamleg og mikill heiður að fá því í podcasti.
Takk fyrir að bjóða mér.
Mínar ánægjan. Seat og Care, löðrið á okkur, takkið vítamínin eitthvað frá iSerbs, vesli í Netto, sofið og slípi og gerið eitthvað sæt með B-Pro. Takk fyrir stuðningin og heyrimst næst. Love you!